Bi aste, lau egun eta zazpi ordu luze falta direla gutxi gora bera. Aurtengo aste nagusiko txupinazoa entzuteko, dena prest edo iaia. Horretaz hitz egiteko gaur gure estudioan bi lagun dauzkagu, Iban Arantzamendi eta Mikel Urbeltz, Algara konpartsako kideak. Mikel, Iban, egunon.
Egunon,
egunon.
Eta mila esker etortzeagatik. Esan behar dugu, ba, abuztuaren 16an, oker ez banabil, aurten, ezta, hasiko dela aste nagusia berezia inbeste gauzarekin, lehenik eta behin, ba, konpartzen kopurua pixkat, igo da, zarataz, konpartza berria dagoelako, eta guztira oker ez banabil, 28 izango dira.
Bai, Holanda, aurten konpartza berri badaukagu, eta astazioratiko konpartza, zarataz, ditzen dana, eta... Atala, gustora hartuko dugu gure artean.
28 konpartza eta dakizun bezala lagun Bilboko zenbait lekutan kokatuta. Gehienak Areatzan, inguruan, Bailen kalean, beste leku batzuetan. Eta esan behar dugu, ba, bazegoela olako beldur txiki bat, ez da, ia zain zuzen ere, Areatza birmolatu zuten, eta ia lekurik izango zen, ez, nola, azkenean, betiko moduan geratu dira gauzak.
Bai, antzeko parezio, aldaketa minimoekin, eta, bueno, beti izaten direnak, hau dela edo beste, ba, metro batzu areago edo bestela, edo, baino, bueno, antzeko kokaguneak izango dira urten ere.
Aste nagusia 2008koa eta horrekin batera bi urturren nahiko ba bereziak. Alde batetik duela 30 urte abuztuan hasi baitzen aste nagusia. Bestetik duela 25 urte urek Bilbo eta beste leku batzuk ere estali zituzten.
Bai, bueno, esan mieltxo gu bilok oso gaztea era. Hasi jaio berria ginen garai hartan agian zeuko beto komentatu beharko zenuke garai haiek, ez? Nola
bizi ginen bai.
Ze, gu ni, gainera ni Donostiarra izaki, ez dakit hau esan daiteken hemen, baina Donostiarra izaki ba noski ez nitun bizi izan. 83ko hoiek bai telebistan noski ikusi nire genitun zer izan ziren eta bai latzak, momentu latzak.
Mementu latzak, supatzen dut, konpartxek aukera izango dutela horren inguruan hitz egiteko, eztabaidatzeko, eta bar. Beste aldetik, posteko ba, motibua bada, duela 30 urte, Bilbon, aste nagusia izeneko festa herrikoiak bapatean agertu ziren, konkurtso baten bitartez, eta ematen du, jarraitzen dutela.
Bai, saiatzen dira behintzat aurrera egiten, eta saiatzen dira behintzat espiritu hori mantentzen ala nola, aldaketa noski ze 30 urte denontzako pasatzen dira eta gizartak ere bere aldaketak izaten ditu eta jaiak egiteko moduak eta aldatzen dira jendea aldatzen delako, baina bueno, saiatzen dira bentzate konparsen artean, saiatzen dira bentzate jaiek izan dezaten espiritu hori, ez, espiritu libre hori, jai giro hori, alaitasun hori, eta bueno, denon artean bilbotarrek eraikitako jaiak izaten jarrai dezaten, ez.
Bai, gainera ikusita, ez dakit momentu hauetan ez dela oso normala, oso arrunta herriak parte hartzea jaietan, edo herriak sortzea jaiak, ba, beste hiriburuetan eta ikusitakoak, ba, Bilbon oraindik mantentzen da, eta bueno, horri bastakit garrantzia eman berzaio eta indarra.
Konpartzen norabidea nahiko finkatuta aspalditik, baina aurten supatzen dut berritasunen bat izango dela.
Berkatu?
Berritasunen bat, hor entzun dut Begoñan ez dakit.
Bai. Aurten zuke komentatu duzun bezala, 30. urteurrena da batez ere, eta hori indartu nahi da, eta egiten diren ekintza guztietan, ba, agerian egongo da 30. urte hori, eta hasteko txupinazoa baino lehen, baskari bat egiteko asmoa daukagu Begoñan, eta bertatik, ba, baskaldu ondo, baskaldu eta gero, batu, eta jeitsiera egiteko, ba, Begoñatik Arriagara, eta bertan... txupinazo izango da, bai.
Jeitxiera Begoñatik zazpikaletara duela 30 urte egin zen bezala, hain zuzen ere. Dena den, gauza gehiago, ez dutako konpartxek egitarau propioa badute, ez dakit bukatuta dagoen, baina behin-behinekoa zehozer izango duzu, Iban.
Bai. oraindik ez dago bukatuta, ez dago kaleratuta, baina bai, ba ez dakit, lehenengo txupinazo esan dudan bezala azteko, eta gero horregongo dira bai ikurrinaren jeitxiera, urjokuak, eta ba ez dakit, errikrosa, eta bueno, pilo bat gauza gongo da, Baskari aldetik eta lehiaketa aldetik eta ere, ba, hor marmitako, tortilla eta pilo bat lehiaketa gongo dira, eta ez dakit, jaia parte hartzeko eta herriak burua sartzeko gauza asko ongo da eta
konparsen arteko jokuak be bai,
ez eta herri kirolak eta da bai,
urtez urte errepikatzen diren baino beti ere, ba bueno, jendeak gustora hartzen dituen ekitaldiak.
28 konparsa ditugu egun indarrean en Bilbon, hoiek besteak beste parte hartzen dute jai batzordean, jakina, koordinakundean, hor aste nagusiko arima direnak. Zeintzuk dira arazo nagusiak momentu honetan edo ba holako ba, erronka nagusiak konpartsentzat?
Konpartsa bakoitza orain nahi da, lehenengo eta behin jendea batu, bildu, eta konpartsa barroko funtzionamentua indartzen. Lehenengo eta behin egin behar dana hori da. Gure horretan ari gara, eta bai, konbokatorio orokorra egin, jendea bildu, bilera batzuk egin, ze gauza egingo den bai konpartsa barruan eta bai koordinadoran, orokorrean, eta gero ba hori ba alden guztia, jai guztiak, hau da herrira begiratutako jaiak egin, herriak parte hartzeko, ume nagusi eta dene parte hartzeko gauzak sortzea.
Bestetik, Algara konpartsa ezaguna da Bilbon azken 15 urtetan gutxi gora bera. Konpartsa hori badakigu Bailen kalean kokatzen dela, baina konpartsa berezia da, noa izateko hor bai kafe antzokia esan bakarain inguruko jendea, baina ez bakarrik hola, euskarak lotzen duen jendea, ikasle asko badira prozesu horretan sartuta, eta hori ere azpimarratzekoa da.
Bai, noski, Algara konpartsak, bueno, Zenbat Gara elkarteak dituen helburu berberekin bat egiten du. Hain zuzen ere Zenbat Gara elkartetik sortua da, eta euskararen eta bai hizkuntzaren eta kulturaren hori bultzatze horretan da beste eragiletako bat, ez? Beste modu bat eragiteko bide horretan. Azkenean ikusi zen jaietan ere eragitea beharrezkoa zela. Jaietan presentzia bat behar zuela gure elkarteak, eta hori lortu zen noski Algararen bitartez, eta hortan dihar dugu urtez urte hori bultzatzen, parte hartzea bultzatzen, euskaraz noski jarduten, eta hizkuntzaren eta kulturaren presentzia Bilbon zabaltzen. Jaietan ere hau esan beharrak ere ez genuke esan beharko, ez? Penagarria dana hau esan beharra, baina baina hori bultzatzen jarraitu behar dugula. Hau izan beharko litzateke zeozer normala. Esan behar ez den zeozer, ez? Baina holaxe jarraitzen dugu.
Kamiseta azul polit hori ba hori gainean dutenak Bailen kalean kokatzen dira. Aurten ere antxe izango dira, baina aldaketatxoren bat badago. Hain zuzen hortan jai batzordeak, udalak eta barrek erabaki bai dute ba tokiko roka edo jartzea. Beraz, zenbait gauza normalean Algara konpartsak antolatzen zituen, zenbait gauza ba, bertan bera geratu direla, beste leku batera pasa, eta horretaz hitz egingo dugu, baina beste gauza batzuk ere egingo dira. Zer dago horren inguruan?
Bueno, hasiera batean, bueno, eukegin dituen bilerak eta saiatu ginen, bai konpartsekin eta bai udaletxearekin beste, ba, beste lekuren bat topatzen, bertako rokarentzako, rok lokal egiten den egitara horrentzako. Irutzen zaigu gainea Algara konpartsatik irutzen zaigu egin beharreko zeozer badala rock lokala, eta alde horretatik guk ere hori bultzatzen dugu, baino ikusten genuen ezinezko zela bi programazioak batera eramatea, ez leku berean noski, rock lokala gure txosna ondoan kokatua da aurten, eta orduan ezinezkoa zen guk egiten ditugun kontzertuak eta hainbat ekitaldi aurrera eramatea. Guta normalki urtez urte errepikatzen dugun programazio hori, dena pentsatzen dugu dela programazio garrantzitsu bat, dudarik ez daukagu, eta penagarri pena ematen digu egia esan, ba bueno, Bilbok horrelako programazio bat galtzea aurten. Ze ba genituen emate talde jadanik hitzartuta, bai nazioartekoak, bai Euskal Herrikoak eta bueno, programazio sendo bat aurreko urtetan egin izan den moduan, ez du ba bueno, zerrenda osoa zergatik esan behar, baino aurreko urtetan pasa dira kontzertuei buruz ari garenez, ba Potato bat edo Nebel Estapel edo Elia de Sochoa, PLT, Bubi Punkers, Ortofon, Katon Rumba, bueno, programazio sendo bat egin izan da urtetan, eta pena da ba holako bi programazio Bilbo baten ezin egin izatea batera, ez topatzea beste lekuren bat rock lokalarentzako egokiagoa izango litzatekena gainera gure ustez, eta geuk mantendu ahal izatea geure programazioa. Pentsatzen dugu biak bateragarri izan beharko liratekeela Bilbo baten. Ez du ulertzen nola esten posible, ez, beste lekuren bat topatzea. Edo zein kasutan nola gertatu da, espero dugu ba bueno, aurten izatea bakarrik desertuaren bilera hori, eta hurrengo urtean berriz ere aukera izatea holako programazio bat egiteko. Edo zein kasutan bueno, kontzertuak esan ditugu, baina bueno, badira beste hainbat ekitaldi ere egiten ditugunak, eta aurten zeo zer ere mantenduko du.
Bai, Mikelek esan duen bezala, Najaguneak indarra hartu du, bai gaueko programazioa ikusita, eta bai eguerdikoa be bai. Eta justo rock lokal horrek biak eragiten ditu, bai arratzalde tarte horretan denez, ba eguerdi arratzalde partea, bazkalostea eta gaua ere bor geratzen da, kolokan geratzen da apur bat, baina bueno, hala eta guztiz ere egongo da zer egin, eta programazio polita uste dute atera dugula, eta batez behik usteko ba, adibidez, astelenean ikasleen egun egongo da, ikasleak bilduko dira, orain Gabriel Arestin ikasten ari direnak, justo ustailean, abuztuan egongo direnak, eta barnetegietan egon eta egongo direnak, etorriko dira, kuadrian du ikasleza parte, algarakide guztiak, eta etorri nahi duen guztiak onbitatuta gongo da, eta baskaria gongo da, paillak egingo ditugu, txanmagoa gongo da, eta bueno, hori astelenan adibidez, ostegunean bertso saio didaktiko gongo da, Xavier paia etorriko da, eta bertsolaria itzari buruzko zenbait trikimailu eta truko azalduko ditu, gero bertso, ba, ez dakit bertso joko batzuk ere egingo ditugu, eta bero, baskaria bebai, iparraldeguna bebai,
eta bertso saioa ondoren, bazkal ostian. Bueno, Xaipaia aipatu du, baino Xaipaia beste bertsolariren batekin etorriko da.
Bai, eta gero iparralde eguna ere azte azkenean, ez, Mikel, izango da?
Bai, azte azkenez iparralde eguna egingo dugu. Ez duguna zehaztuta bagabiltza, ba hoxe, ez norekin egingo dugu, baina bueno, edo zein kasutan artista hundiren bat izako da, aurreko urtetan Ramon Martí Corena, Ange Duvalde, Jean-Michel Bedaxagar, edo bolako mailako artistak izan ditugu, beraz kantari maila handiko kantariren bat izango dugu iparraldetik, hori zio.
Aipatu hiru egun horiek abuztuaren 18, 20 eta 21ean izango dira Algararen txosnan, Bailen kalean, Nasa gunean, hain zuzen ere. Horretaz aparte, jakina, baskariak, afariak eta bar, ba, etxeko jendearentzat.
Bai, eta programazioan kanpo utziko ez duguna, neuke ezin gainera, bestela etxean akatu ingo naute, dantzaganbara, urbeltzen dantzaganbara, noski. Dantzaganbara egingo dugu, izango da, igandean, lehen igandean, eta hori bai, horrek bai, kokapena aldatu beharko du, ze arratzaldeko 8etan izango da, eta arratzaldeko 8etan gure Najagunean, ezinezkoa izango da, ze rock lokalak orduntxe hasiera, bueno, azken frogak egiten ibiliko da, orduan zaratak direla eta ezinezkoa dira biak egitea. Beraz, kafe antzokira pasako da dantza ganbara. Eta bestetik ere aipatu behar dugu programazioa borobiltzeko paldiazoen noski beti Algaran ere beti kontuan izaten ditugu adinguziak eta noski nola ez umeak. Eta orduan izango ditugu Patxin eta Potxin ostiralean paillasoak eta horiek izango dira baita ere arratzaldeko 6etan eta kafe antzokian ere, hori dela eta bestela aurreko urtetan egin izan ditugu olakoak gure konpartsan, baina aurten ezinezkoa denez ba kafe antzokira ekarri dugu.
Bi aste lau egun eta 7 ordu falta direnean supatzen dut orain, ba txosna paitzen, txandak antolatzen, erosketak ia zer, nola antolatu, horretan ibiliko zarete, ez da?
Ba bai, justo aina ikusita nolako diren jaiak Bilboko aste nagusiak sortzi behar ez madira, sortzi bederatzi egun dira horre...
Bederatzi bai.
Bederatzi egun, gauta egun, eta guztiak antolatzeko, ba bai, aurretik ibili behar da, orain bagabiltza txosna pintatzen eta margotzen, eta horri ideia berriak sartzen, eta gero bestaldetik konbokatoria, jendeari mailak bidali, gogorarazi jaiak, zer egongo den, ekitaldiak, txandak betetzeko ere horre ari gara, kontaktuan, bueno, baina batez bezan zan behar duguna da, jendearen erantzuna oso nadala. Oso egokia eta jendea prez dagoela, bai lan egiteko, jaiak jaietan parte hartzeko, edo zertarako prez dagoela. Eta horren aldetik ez du, normalean arazo harik ez dugu egitzen, hori da, ez dakit gure konpartzan batez beste konpartzetan igual gehien faltan botatzen dutena jendearen falta edo txandak edo gurean.
Bai, hori da behintzat bai, adirazten dutena, bai, konpartzetakoek hori. Kezka hori ez, ia jenderik eta topatzeko eta konparsan integratzeko, gazteak, berre jende berria sartzeko, eta geuke momentuz behintzate badugu jende prez dagoena, gustora etortzen dena, txanda bat egitea, eta batez ere parrandara, eta ondo pasatzea ez, eta ekitaldiak ikustea, kontzertuak ikustea, edo zer egitea ez.
Bukatzeko, animatu jendea aurtengo aste nagusian ere parte hartzeko.
Bueno, animatzea noski, etor daitezela, badakite geurean topatuko dutela leku goxo bat, leku berezi bat, jaia egiteko, eta beti ere, ba bueno, euren kultura eta hizkuntza bultatzen duen leku bat, eta hortan saiatzen gara beti ere urtero, beraz ba bueno, etor daitezela, ondo pasatzera, eta nahi duenak ere laguntza bat ematera eta zeo zertan ba lan egitera, ba noski berrez gaudela, ateak zabalik ditugu.
Bai, gaina jaia eta parranda egiteko ez da gogo larregirik behar, eta gurera etorrita ba fijo joateko ordu txikiak helduko zaizkiola, bai.
Biba Pellot, biba festa. Iban Arantzamendi, Mikel Urbel, Salgara, konpartsako kideak. Mila esker eta nahi duzuen arte.
Mila esker zuei.
Zuei, eskerrezko.